Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Мәншүгә Саутай. Өзбек жазушысы 2 жыл Түркияда жүріп, 27-ші қыркүйекте Ташкентке оралған Нұрулло Отахановты әуежайда ұшақтан түскен бетте полиция ұстады деп хабарлады жазушының әйелі Гүлнара Отахановаға сілтеме жасаған Reuters агенттігі. Өзбек полицейлері Отахановты Стамбулдан ұшып келген бетте тұтқындап, қолына кісен салып, әуежай сыртындағы полиция бөліміне алып кеткен. Гүлнара Отаханова Reuters агенттігіне полицияның өзіне күйеуін бөлімшеге апара жатқанын ғана айтып, не үшін ұстағанын түсіндірмеді. Және күйеуімен сөйлестірмегенін хабарлаған. 63 жастағы Нұрулло Отаханов «Ақ ғимарат түндер» деп аталатын әңгімелер жинағын шығарып, ол бойынша көркем фильм түсірілген. Соңғы жылдары Түркияда тұрған Отаханов сейсенбіде Стамбул әуежайынан Ташкентке ұшарының алдында Азаттықтың өзбек редакциясына еліне Өзбекстан президенті Шавкат Мирзияев шақырған соң қайтпаққа бекінгенін айтқан еді. Мирзияев таяуда шет елдерде тұратын отандастарын еліне оралуға шақырған. Жазушы Отаханов 2013 жылдың соңында белгісіз себептермен Муварон Ақыр баспасының бас директор және Хидоят журналының бас редакторы қызметінен босатылған болатын, бұдан соң ол Өзбекстандағы ұнамсыз адамдар тізіміне енгізілген. Жазушы Түркияда болған 2 жылда осы күндер деп аталатын екінші кітабын жазған. Кітабында ол Өзбекстанның алғашқы президенті Ислам Каримов орнатқан режимді сынайды. Жазушы бұрынырақта осы күндер кітабына бола өзбек билігі өзін халық жауы және отанын сатқан деп танығанын айтқан. Биыл тамызда жаңа президент Шавкат Мирзияев үкіметі бірнеше мың адам діни экстремистік ағымдардың мүшелерімен шетелде қуғында жүрген диссиденттердің қара тізімінен шығарылғанын жариялаған Нұрулло Отаханов өзінің еліне оралуына биліктің осы әрекеті түрткі болғанын айтады. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.